Hvis jeg skulle sige lidt om mig selv først, så er det sådan, at jeg bor i Helsinge, i Nordsjælland, sammen med min kone. Og jeg arbejder i Luthers Mission, ansat i Luthers Mission, som vicegeneralsekretær. Og det betyder, at jeg har ansvar for LM's missionsarbejde ude i verden og herhjemme. Så derfor synes jeg, det er fantastisk, at I skal have den her Cambodia-ting her bagefter. Jeg fik næsten lyst til at fortælle lidt om Cambodia, men jeg har været derude og besøge missionærerne og sådan lidt på et tidspunkt, og det kunne jeg sådan så godt have gjort lidt. Men det var ikke lige det, der jeg har fået til opgave, så jeg tror, jeg holder mig til den opgave, jeg har fået. Og den opgave, jeg har fået, det er at sige noget ud fra 1. Johannes 3. 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 13-18. Men før vi læser den tekst, skal vi bede. Så beder vi om, Jesus, at du vil være her, at du vil komme ved din ånd og dit ord, at du vil sige noget til os, noget vi kan tro på, noget vi kan leve på. Vi beder om, Jesus, du vil vise os, hvad det betyder, at du har elsket os, og hvad det betyder, at du siger, at vi skal elske andre. Amen. 1. Johannesbrev, kapitel 3, vers 13, og det er på side 1124 i Bibelen. Og vi læser i Jesu navn. I må ikke undre jer, brødre, hvis verden hader jer. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Enhver, som hader sin bror, er en morder, og I ved, at ingen morder har evigt liv i sig. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Den, der har jordisk gods og ser sin bror lide nød, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham? Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Amen. Der har i nogen tid været sat fokus på ensomhed i medierne. Enormt mange mennesker er ensomme i Danmark. På DR-TV har der kørt en serie, der hedder Ung og Ensom. Den ene udsendelse var om en ung pige, som var ekstremt ensom. Men på et tidspunkt fik hun en kæreste. Og nu var der en, der sagde til hende, jeg elsker dig. Det var der ellers aldrig nogen mennesker, der sagde til hende. Det var hun ikke vant til at høre. Det kan være benhårdt at være ensom. Måske oplever du dig også ensom. Eller også gør du ikke. Men uanset så er der en, der siger til dig, jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Det er Jesus. Det er Jesus. Der står her i vers 16, derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Det, at Jesus elsker os, er meget, meget centralt her i 1. Johannes brev. Der står også over i kapitel 4, vers 10, der i består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. tyngdepunktet i kærligheden består i, at Gud elsker os. Jesus elsker dig. Måske er du ensom. Det kan man godt være, selvom man er med i en menighed. Måske er du omgivet af adskillige mennesker, som du ved elsker dig. Men uanset hvordan du oplever det, så er der en, der retter sin kærlighed mod dig. Nemlig Jesus. Jesus har elsket dig. Jesus elsker dig. Og ønsker at have fællesskab med dig. Han gav sit liv for dig. Så højt elsker Jesus dig. For at give dig evigt liv, for at frelse dig, gav han sit liv for dig. I troen på Jesus er du gået fra døden til livet. Tror du på ham, tror du på Jesus, så er du gået fra døden til livet. Så er du på livets side. Den ultimative kærlighed lærer du at kende hos Jesus. Han betalte den højeste pris. Han betalte dig fri i forhold til Gud. Lever man i et kærlighedsforhold, i et parforhold, et ægteskab, så kan der jo komme klumper i maskineriet. Opstå dumme ting, som blokerer. Så er det godt at få talt ud, få renset ud, få genoprettet de rene linjer. Og så kan kærligheden flyde igen. I dit forhold til Gud har Jesus fjernet klumperne. Han har renset ud. Han har genoprettet de rene linjer. Synden er fjernet. Nu kan kærligheden flyde frit igen mellem dig og Gud. Tag det til dig. Tag det med hjem. Tag det med dig i dit liv. Du er elsket af Jesus. Måske kom du til Guds tjeneste i dag og følte dig ikke særlig elsket af nogen. Måske kom du til Guds tjeneste omgivet af en masse kærlighed fra mange andre mennesker. Under alle omstændigheder kan du tage hjem fra Guds tjeneste med den fantastiske tanke: jeg er elsket af Jesus. Jeg elskede Jesus. Men I må ikke undre jer, brødre, hvis verden hader jer. Vers 13 i den tekst, vi læser. I troen på Jesus er vi gået fra dødens verden til livets verden. Men når vi lever i livets verden, så er der risiko for, at vi får dødens verden på nakken. For det dødelige hader livet. åndeligt set er verden prisgivet døden. Prisgivet den onde og det onde. I troen på Jesus er du flyttet fra den onde verden over i Guds rige, den gode verden. Det gode rige. Derfor kan du også blive lagt for had af det onde rige verden. For at undgå en misforståelse. Jeg siger ikke, at verden omkring os, som skabt verden, i sig selv er ond. Det er ikke det, jeg siger. Den skabte verden er fantastisk på mange måder. Det er jo fantastisk på denne årstid at gå en tur i naturen og ellers opleve skaberværket omkring os. Gå en tur i skoven. Men det ændrer bare ikke ved, at åndeligt set er verden underlagt døden, underlagt det onde, er i Satans vold på mange måder. Derfor er vi som kristne åndeligt fremmede i verden. Og derfor kan vi få verden på nakken. Nogle kristne bliver endda hadet så meget, at de bliver slået ihjel på grund af deres kristne tro. I Mellemøsten bliver mange kristne slået ihjel for tiden af ISIS og andre. I Nigeria, i Eritrea, i Pakistan, mange steder, er kristne med risiko for at miste livet. Og mange gør det. Vi lever i historiens største martyrtid. Det gør vi faktisk. Nogle taler om flere hundredtusind mennesker, der hvert år lider martyrdøden på grund af deres kristne tro. Vi kan også opleve modstand herhjemme. Det bliver mere og mere politisk ukorrekt at stå for de klassiske kristne værdier og etiske holdninger. Flere og flere bliver mere og mere fremmede over for den bibelske argumentation i forhold til for eksempel menneskesyn og etik og den slags. Selv i kirkelige kredse kan der være modstand mod centrale trossandheder. For eksempel troen på Jesu virkelige og legemlige opstandelse. Der er en side af det at være kristen. Der er en side ved det at være kristen, som ikke er særlig rar at tænke på. Men vi bliver nødt til at være bevidste om det og også tale om det, for at hjælpe hinanden i det. Faktisk siger Jesus selv i Johannes evangeliet kapitel 15, når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Det er jo en smule teoretisk for os. Men det er ikke teoretisk for de kristne. Derfor skåret halsen over af ISIS og ISIS-sympatisører. Men så er de og vi til gengæld sat ind i et særligt kærlighedens fællesskab i menigheden. Vers 14. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Som kristne ved vi, at vi er gået fra døden til livet, for vi elsker hinanden. Vi er ikke flyttet fra døden til livet, fordi vi elsker hinanden. Men fordi vi er gået over fra døden til livet, elsker vi hinanden. Den indbyrdes kærlighed i menigheden er tegn på, at vi er gået fra døden til livet, at vi har fået et nyt liv. I troen på Jesus er du en del af et helt særligt fællesskab, for vi elsker hinanden. Det kan også ske, at vi nogle gange synes, at de andre kristne i menigheden er nogle værre noksakkere. Men vi er alligevel på en speciel måde bundet sammen i et kærlighedens fællesskab i troen på Jesus. Vi er nogen, der kører rundt med sådan en fisk bag på bilen. Og det er jo ikke fordi sådan vi er lystfiskere, men det er fordi fisken er et tegn på et kristentegn. Og du har måske prøvet at holde ferie i udlandet, og så har du pludselig set sådan en bil med fiske. Jamen her er nogle kristne her. Fantastisk. Her er nogle flere, han er sagt, af vores slags. Det giver sådan en samhørighedsfornemmelse. Der er noget særligt mellem os som kristne. Vi er stadig syndere, og vi kan fedte rundt i fællesskabet. Men uanset, så har vi et trosmæssigt kærlighedens fællesskab. Og det er tegn på, at vi er gået fra døden til livet. Fra dødens verden til livets verden. Og det har jeg også oplevet ved besøg i missionslandene. I begyndelsen af februar sad jeg i kraft af mit arbejde i Luthers Mission i en meget simpel kirke nede i Sydetiopien i Vojtodalen. Det er der, hvor termometret passerer 40 grader nogle gange. En kirke bygget af pinde og af grene, helt derude, hvor kravene for længst er vendt om. De lokale folk der var jo et helt andet sted end os, der kom fra Danmark. Materielt, mentalitetsmæssigt, kulturelt, et helt andet sted. Men vi havde alligevel et særligt fællesskab. Vi var fælles om at tro på den samme Herre og Frelser. Jesus Kristus. Det er en stærk oplevelse at være i en helt anden verden. Et helt andet sted i verden, men også en helt anden verden. Kulturelt, mentalitetsmæssigt, materielt, alt muligt andet. Og så kan vi føle os ét, fordi vi tror på den samme Herre og Frelser. Vi er gået i fællesskab i troen på ham, er vi gået fra dødens verden til livets verden. Det særlige lodrette fællesskab med Gud ved troen på Jesus giver et særligt vandret fællesskab med andre mennesker, der også tror på Jesus. Jesus elsker os. Vi elsker hinanden. Og så giver det også en særlig vandret forpligtelse. En særlig vandret forpligtelse. I forhold til andre kristne. Ja, i forhold til mennesker i det hele taget. Der står her i vers 16. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Det var ikke så let. Vi skylder at sætte livet til for hinanden. Vi er kaldet til at tjene hinanden. Ikke fordi Jesus så vil elske os mere. Det er ikke derfor. Men til gavn for andre mennesker. Du skal ikke tjene andre mennesker for at gøre Gud glad. Men du skal gøre det, fordi det bliver til gavn for de andre mennesker. Gud bliver ikke mere glad, fordi du tjener andre mennesker. Men du skal gøre det til gavn for andre mennesker. Der står også her i vers 17. Den, der har jordisk gods og ser sin bror lide nød, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham? Den er svær, ikke? Den er svær. Det har jeg altid synes, den har været. Det synes jeg stadigvæk, den er. Den er svær. Gud kalder os ikke bare i teorien til at hjælpe hinanden, men han kalder os til at gøre det i praksis. Det betyder, at hvis der er nogen i menigheden, der lider nød, så må vi hjælpe. Og det er givetvis ikke bare sådan i åndelig nød eller mental nød og sådan, men også materielt. Kunne det betyde, at hvis en familie i menigheden kommer på spanden, så skal vi samle ind til dem? Det går ikke så godt med skiftet her, men... Skal vi så samle ind til dem? De kunne da også bare tage sig lidt sammen. Og spare lidt penge og få et ordentligt job og sådan, ikke? Det holder ikke. Forpligtelsen her er meget konkret. Er nogen i menigheden i nød, så må vi hjælpe. Med penge, med mad, med tøj. Andre ting. Jeg kan i hvert fald ikke forstå det anderledes, ud fra denne tekst. Det kan godt ske, at det er en smule uden for det, vi ofte tænker. Men hvorledes kan Guds kærlighed ellers blive i os? Jeg synes, det er udfordrende. Jeg ved ikke, hvad I synes. Og nu bliver der talt her om, hvis det er en bror, der lider nød, altså en kristen. Men jeg tror ikke, vi gør vold på det bibelske budskab, hvis vi udvider det. Hvis et medmenneske lider nød, kalder Gud os til at hjælpe. Vi er kaldet til næstekærlighed. Ikke bare i teorien, men i praksis. Nu er der jo nogen, der har gjort hele kristendommen til næstekærlighed. Ligesom at kristendommen, det handler om næstekærlighed. Og derfor er vi måske blevet så forskrækket, at vi ikke tør tale om den kristne næstekærlighed. Kristendommen er ikke alene næstekærlighed. Den giver sig udslag i næstekærlighed. Kærlighed til medmennesket. Som der står her står over i kapitel 4, vers 19. Vi elsker, fordi han elskede os først. Eller her i vers 18. Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Ja, men har det at elske ikke noget med følelser at gøre sådan? Det har det jo. Men det handler i høj grad også om at gøre noget. Noget praktisk. Hvad er kærligheden værd, hvis den aldrig giver sig udslag i noget konkret? Det ved vi jo godt. Det er ret banalt. Det er rigtig banalt. Hvad er kærligheden værd, hvis den aldrig giver sig udslag i noget konkret? Er mennesker i nød, må vi hjælpe så meget vi kan. Det gælder dem, der er i nød i vores eget land. De svage. Og her er der en skarp replik i Jakobsbrevet, som vi også læste her til tidligere i gudstjenesten, fra Jakobsbrevet kapitel 1, vers 27. En ren og ægte gudstyrkelse er for Gud, vor fader, at tage sig af faderløse og enker i deres nød. Det betyder altså at tage sig af de svage. Er det ikke det, vi gerne vil? Ren og ægte gudstyrkelse. Er det ikke det, vi gerne vil? Og hvad er det? Det står der her i Jakobsbrevet. Det er at tage sig af de svage. Vi behøver ikke finde på en masse fromme ting for at praktisere ægte gudstyrkelse. Det tror jeg, vi ofte kommer til. Vi vil gerne praktisere ægte gudstyrkelse, så skal vi lave nogle rigtig fromme ting og nogle specielle ting. Det behøver vi ikke. Vi kan tage os af de svage, og så tjener vi Gud. Jeg tror også, vi gør det meget mere fromt end der. Eller, det er virkelig fromt at tage sig af de svage, men vi gør ofte det, at gøre noget til noget meget specielt. Er det ikke også en relevant replik i valgkampen? Som kristne må vi hjælpe de svage. Er det ikke også en relevant replik i forhold til debatten om bådflygtninge i Middelhavet? Har vi jordisk gods, må vi hjælpe dem, der er i nød. Er det ikke også en relevant replik i forhold til de jordskælvsramte i Nepal? Vi har gods. Vi må hjælpe dem, der er i nød. Nej, vi kan ikke redde hele verden. Det kan vi ikke, men vi kan redde nogen. Som samfund er vi nogen af de rigeste i verden. Vi har gods. Vi har penge. Vi må hjælpe dem, der er i nød. Vi er den grad rige i verden. Da jeg var i Etiopien, som jeg nævnte også før i februar, januar-februar måned, der var vi fire ude og spise en aften. Ikke noget særligt. I hvert fald ikke efter danske forhold. I løbet af de der 2 timer, spiste vi 4. Det samme. For det samme. Som en evangelist i kirken i Vojtodalen tjener på en hel måned. Det var ikke særligt det, vi spiste. Det var ikke noget særligt. Vi spiste det samme som en evangelist tjener på en måned. Er vi rige? Eller er vi bare rige? Det er meget svært at forholde sig til i virkeligheden. Kristendommen har ikke noget fattigdomsideal. Men kristendommen har et gavmildhedsideal. Gud kalder os til at være gavmilde, til at bruge vores midler til hjælp for andre. Kristendommen har ikke noget fattigdomsideal. Vi er heller ikke lige rige alle sammen. Vi er ikke lige velhavende alle sammen. Det er vi heller ikke her, vel? Der er nogle af jer, der er mere velhavende end andre. helt sikkert. Og nogen har sikkert rigtig meget. Det er ikke det, det handler om for så vidt. Det handler om, at kristendommen har et gavmildhedsideal. Brug det, du har, til hjælp for andre. De fleste tabuer er efterhånden nedbrudt. Også blandt os kristne. Vi kan godt snakke om sex og andre ting. Men der er et tabu tilbage. Vores forbrug. Vores forbrug. Ikke mindst vores pengeforbrug. Det er næsten umuligt for os. Det er i hvert fald min oplevelse. Det er næsten umuligt for os, sådan privat, at snakke om, hvad der bibelsk set er et rimeligt pengeforbrug. Der er to ting. Der er to ting, Bibelen advarer mest imod. Der er to ting, som Nytestamentet advarer mest imod. Det er sex uden for ægteskabet, og så er det griskhed. Vi har det ikke så svært ved at blive enige om, at det er forkert at gå i seng med naboens ægtefælle og sådan. Men det andet, det med griskheden, det har vi det vanskeligere med. Også at definere. Lad mig det gøre det konkret. Vi er ved at være inde i sommerferien. Er det kristligt set rigtigt af mig at bruge 30.000 på en sommerferie, når jeg ved, at der er børn i Nepal, jordskælvsramte børn i Nepal, der ikke har det, de skal sove i, og ikke har det, de skal spise? Er det overhovedet rimeligt, at stille spørgsmålet? Nogen vil måske sige, det må være op til din egen samvittighed og sådan. Eller vi skal jo heller ikke leve i jordhulet og vel og sådan. Og jeg har også surt tjent mine egne penge, og dem, det er så mine, og dem kan jeg. Jamen, er der virkelig ikke mere at sige til det, end det? Er der ikke mere at sige? Har vi ikke mere at sige til det, end det? Ja, det må vi ligesom selv finde ud af. Jeg tror, der er mere at sige. Blandt andet vers 17 her. Dem, der har jordisk gods og ser sin bror lider nød, osv. Og blandt andet også Bibelens tale om næstekærlighed. Blandt andet Bibelens tale om gavmildhed. Og blandt andet også vers 18 her, lad os ikke elske med ord, men i gerning. Jeg tror, vi har en del at sige om det faktisk. Det synes jeg er værd at overveje mere end 10 sekunder for os rige kristne danskere. Jesus elskede ikke bare i ord, han elskede i handling. Også når det kostede ham meget. Også når det kostede ham livet. Jeg har nævnt tre vigtige ting, som jeg synes, jeg har læst i den her tekst. For det første, lodret. Jesus elsker dig. For det andet, vandret. I troen på Jesus elsker vi hinanden. Og for det tredje, vi er kaldet til at praktisere konkret næstekærlighed. Det er de tre vigtige pointer, jeg har fået ud af denne tekst. Du kan jo tage hjem og læse efter i teksten og tænke efter, om det er det, der står. Så kan du jo også tænke efter, om hvis det er rigtigt, at det er det, der står, om det så skal have nogle konsekvenser i dit liv. For teksten ligger faktisk op til konsekvenser. I hvert fald sådan, som jeg forstår den. Lad os bede. Vi takker dig, Jesus, at du gav dig hen for os, at du elsker os så højt, at du gav dig hen for os. Gav dit liv for os, sådan at vi kan få del i frelsen og det evige liv. Tak, Jesus, at er der ikke andre, der elsker os, så har du sagt, at du gør det. Tak, Jesus, at vi får lov til at tage hjem her fra gudstjenesten med det i vores klingende i vores ører, at du siger, jeg elsker dig. Giv du, Jesus, at vi må kunne tage imod det og leve i det og tro på det. Så beder vi også om, Jesus, at når du har elsket os først, at vi så også må elske hinanden og elske andre omkring os. Bed om, Jesus, at det ikke bare må være teori for os, at det må være ord, men at det også må være liv, at det må have konsekvenser for os. Til gavn for vores medmenneske. Amen.